რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რექტორი ლადო პაპავა აქციის მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა უნივერსიტეტში, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქცია. ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ ძალიან ბევრს ეშინია იმ საქმის გამოძიება, რომელიც უკავშირდება უკანონოდ გავრცელებულ პირადი ცხოვრების შესახებ ამსახველი კადრების გამოძიებას. ჯონ კერი სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებების გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად და დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ეჭვმაქ ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების კომენტირებისას განაცხადა. კითხვაზე ხელისუფლების მისამართით პროტესტი ხომ არ არის განპირობებული იმ გამოუძიებელი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებით, რომელიც აქამდეც მოხდა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ასეთი საქმეების გამოძიება მარტივი არ არის, მით უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც ინტერნეტ სივრცეში აიმეს გავრცელება სირთულეს არ წარმოადგენს. სესიაშვილის განცხადებით მას აქვს ეჭვი, რომ ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ, იმიტომ რომ ამის უკან რას აღმოაჩენთ, მე შემიძლია ამაზე ჩემი წარმოდგენები მქონდესო, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. როგორც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ სტუდენტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, ის არაპირებს გადადგომას, სადგან ამან შესაძლოა სიტუაცია უნივერსიტეტში უფრო დაამძიმოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები, მათი მოთხოვნები უცვლელია. მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის უსაფრთხოების საკითხების ოფიცრის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება და შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ გაეროს შუამავლობით მიღწეული სირიის სამშვიდობო შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებები გეგმის თანახმად 14 მარტს უნდა გაგრძელდეს. თუმცა მანამდე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დამკვირვებლებმა უნდა იმსჯელონ მათ მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოქმედების პროცესში გამოვლენილ დარღვევათა ფაქტებზე. საუდის არაბეთში ვიზიტად ყოფმა ჯონ კერიმ 12 მარტს განაცხადა, რომ დღის ბოლოს ტელეფონით დაურეკავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და ნიავსდის ინფორმაციას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ზავის პირობების დარღვევის თაობაზე. სირიის წამყვანმა პროდასაულმა ოპოზიციურმა ძალებმა 11 მარტს განაცხადეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ დამასკის წარმომადგენლებთან მომავალ კვირაში დაგეგმილ ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ოფიციალური ბაქოს თანახმად აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ქალს ლეილა იუნუსსა და მის მეუღლეს არიფ იუნუსს აგრძელული აქვს საზღვარგარეთ სამედიცინო წასვლა. სააპელაციო სასამართლოს 11 მარტით გადაწყვეტილების თანახმად წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგზალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან საშიშისაგან განთავისუფლებული და გასული წლის ნოემბერში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მათ მხოლოდ საშიშის მოხდის პირობა შეეცვალათ. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას უმცირესობების წარმომადგენლებზე, ბავშვთა ტრაფიკინგსა და პორნოგრაფიას. ახალი საკანონმდებლო ნორმის თანახმად სექსუალური ძალადობა 7 წლამდე პატიმრობით დაიშება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განმეორებით განაგრძობს ორკვირეული საავტორო პროგრამა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ეთერში და ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. იცის უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ მათი უძლიათ მოუსმინონ გენდერულ ამბებს. იმედია, რომ ბევრი მსმენელი გვყავს ახლა რადიო მიმღებებთან, საჭესთან გვისმენენ. მე მათ შევახსენებ, რომ ჩვენი ნომერი სტუდიაში არის 2-988-327, შეუძლიათ დაგვირეკონ და შეგვეხმიან. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი არის გოჩა და გვეხმარება ძალიან. და დღეს ყავს მეტად საინტერესო სტუმრები, სანამ გაგაცნობთ ამ სტუმრებს, გეტყვით თემას, თუ რაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მაშინ საქართველოს პარლამენტმა 74 ხმით, არც ერთის წინააღმდეგ არა, პირველი მოსმენით მიიღო გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება. ეს ცვლილებები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და სამუშაო ჯგუფის მიერაა შემუშავებული და სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა ვისაუბროთ ამ ცვლილებებზე და შესაბამისად მოვიწვიეთ სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების სტუმრად. ელენე რუსეცკი ძალიან კარგად ნაცნობი თქვენთვის გენდერული ამბების მსმენელებო არის ჩვენთან ერთად ეხა სტუდიაში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მაშ დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი გახლავთ, ბატონი სანდრო სვანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო. ელენე, შენ აღარც გიხდი მადლობას, იმიტომ რომ თანამებრძოლი ხარ ჩვენი. ასე ვთქვათ, ეს არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. რატო არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი? ხო, აი რატო გადაწყვიტეთ ჯერ საერთოდ რომ ამ ცვლილებებზე გემუშავათ, წარგედგინათ შემდეგ პარლამენტში? და ნუ ეს უკვე მნიშვნელოვანია, რომ პირველი მოსმენა გავიარეთ, მაგრამ წინ კიდევ გვაქვს მოსმენები, ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოების და მინდა რომ სწორედ ახლა გავაგებინოთ, გავაცნოთ რა შეა საქმე. მე ვიტყვი ორი სიტყვით, რას გულისხმობს ეს ცვლილებათა პაკეტი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ დონეზე გავაცნობ ჩვენს მსმენელს. ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნას და მუნიციპალიტეტში, საკრებულოს დონეზე, ანუ მუნიციპალიტეტებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო, საკრებულოს დონეზე შეიქმნება გენდერული თანასწორობის საბჭო, ხოლო აღმასრულებელ შტოში გამგებლის დაქვემდებარებაში გამოიყოფა პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება გენდერული თანასწორობის საკითხებს. აი ძირითადად ეს არის. მაგრამ ამიტომ მოდი ბატონო სანდრო თქვენით დავიწყოთ, ანუ უფრო საკანონის თვალსაზრისით რომ ვილაპარაკოთ. აქამდე არსებობდა საბჭოები, მაგრამ არ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ხო? თუ შეიძლება გითხარით, ეს საბჭოები რატოა საჭირო? როცა კანონ, აი ესე რატო არ შეიძლება საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნას მაგალითად, ხო? აი რატო არის საჭირო, რომ კანონით იყოს, ხო? აი კანონით იყოს ეს, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული და გამაგრებული.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე დისკუსიისათვის. რა შეეხება თვითონ რატო არის საჭირო რომ საბჭო შეიქმნას და რა თქვა რატო იყო აუცილებელი კანონში ამის დაფიქსირება. თავიდან მეტყვი იმას, როცა 2014 წელს მიღებული იქნა თვითმმართველობის კოდექსი, კოდექსმა გაითვალისწინა თვითმმართველობის უფლებამოსილებაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. თუმცა შემდგომი მისი დაკონკრეტება კანონის დონეზე აღარ ხდება და შესაბამისად საკრებულოების დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტილება ძალიან ფრაგმენტული სახე მიიღო. როცა არის საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე, ცხადი, ეს არის ძალიან კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ყველა პროგრამას, ბიუჯეტს, მისაქმიანობას, საკადრო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის, რომ აღნიშნული საკითხი, თქვა, რაიმე კოლეგიური ტიპის ორგანოს გარეშე წდებოდეს. მაგრამ იმისათვის, რომ თვითონ საკრებულოს და გამგეობაც მიერ მომზადებული საკითხები იყოს სრულყოფილად გათვალისწინებული, ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს გარკვეული საკონსულტაციო ორგანო საბჭოს სახით. თქვენ იცით, რომ პარლამენტის დონეზე ასეთი საბჭო არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ასევე არ შეიქმნა ასეთივე საბჭო, შემდგომ კანონში შევიტანილი იქნა ცვლილებები და უფასო დამატება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე, მთავრობის დონეზე არის შექმნილი ასეთი საბჭო. რაც შეეხება თვითმმართველობის დონეზე, კანონი ამ შემთხვევაში ძალიან ვიწროდ განსაზღვრავდა ამ საკითხებს, ზოგადად მიუთითებდა, რომ თვითმმართველობები მონაწილეობენ ამ საკითხებში, თუმცა შესაბამის ინსტიტუციური მექანიზმების გარეშე კანონის ეს ჩანაწერი არის ძალიან დეკლარაციული ხასიათის და პრაქტიკას გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ამ კუთხით არაფერი ნაბიჯები გადადგმული არ არის. არადა ჩვენ თუ შევაფასებთ თვითმმართველობების საქმიანობას, მის პროგრამებს, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ დავინახავთ თუ რატო ხდება ამა თუ იმ პროგრამის მიღება, როგორ არის გენდერული თანასწორობის საკითხები გათვალისწინებული. აი, ყველაფერი ამისათვის არის აუცილებელი გარკვეული მაკოსოლდირებელი ორგანოს შექმნა, საკონსულტაციო ტიპის ორგანოსი, რომელიც შესაბამისად ყველა ამ პროგრამას, ბიუჯეტი იქნება თუ ნებისმიერი მოქმედებას, გაანალიზებს და თავის რეკომენდაციებს დადებს გენდერული თანასწორობის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი რას თქვენ ბრძანებთ, გასაგებია როგორც ახსენით. ამიტომ მე მაინც მინდა უთხრა, ახლა არის თუ არა ეს გარანტია, გავიგე რას თქვა ბატონმა სანდრომ, გითხრა რომ ნუ როდესაც იქნება ეს ინსტიტუციურად იარსებებს, ვალდებულებაც ექნება რომ ჩაერიოს და სხვასაც ექნება ვალდებულება რომ მოусმინოს. ხო, სწორად გავიგე. სანამ გადავალთ ამაზე, რას ველით ახლა ჩვენ კონკრეტულად აი უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, აი ამ საბჭოებიდან არსებული საბჭო, თქვათ იგივე საპარლამენტო, ხო, თქვათ იგივე აი აჭარაში, როგორც ძანა ბატონმა სანდრომ, აი ამ საბჭოების გამოცდილებაზე მოდით ვისაუბროთ, ხო? აი იქ რა მოგვიტანა ამან? თუ გარედანაც შეიძლება ეწოლა, თუმცა საბჭო არსებობს, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრი აქვს.
გეტყვით, ანუ პირველ რიგში იმისთვის, რომ შედეგი გქონდეს გენდერული თანასწორობის კუთხით და პოლიტიკის განხორციელების, ანუ რასაც კანონები გვაქვს, იგივე ოჯახში ძალადობა იქნება თუ ტრეფიკინგის თუ გენდერული თანასწორობის, ამისათვის უნდა იყოს ძლიერი აღმასრულებელ შტოში ძლიერი ინსტიტუციები შექმნილი. ჩვენს შემთხვევაში, ანუ ფაქტიურად ცოტა არეული იყო სისტემა ინსტიტუციური მექანიზმის კუთხით და ფუნქციების განაწილება იყო არეული. დღეს ბოლო პერიოდში დაიწყო ისეთი პროცესი, რომ მოხდა გაყოფა ამ ფუნქციების, მაგალითად პარლამენტის ფუნქციის, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციის და აღმასრულებელი შტოში. დღემდე იყო, რომ პარლამენტი ამტკიცებდა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმას, სხვა სამოქმედო გეგმებს და ასე შემდეგ. და ეს არ იყო სწორედ, იმიტომ რომ საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო უნდა იყოს ინიციატორი კანონმდებლობაში ცვლილებების მონიტორინგის ფუნქცია ქონდეს და სხვა ფუნქციები. ამიტომ ეს თავისთავად არის პოზიტიური, რომ გაიმიჯნა აღმასრულებელ შტოში და პრემიერთან შეიქმნა ასეთი საუწყებათაშორისო საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელია აღსრულებას. თუმცა აქ ჩვენ ხედავდით, რომ გარდა ამ პრობლემებისა, რასაკვირველი ხა თქვენ რასაკეთებს ეს საბჭო და პრობლემები არის ძალიან ბევრი ამ დონეზეც. იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს გენდერულ თანასწორობის საბჭოს არ გააჩნია ცალკე აპარატი პარლამენტში და თავისთავად 18 ადამიანია, 9 კაცი და 9 ქალი პარლამენტარი ამ საბჭოში, მისი ფუნქციონირება არის ეყრდნობა ერთ ან ორ ან სამ ადამიანს საბჭოში, კერძოდ მან კობახიძეს, და ეს არ არის ეფექტური, შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, თუ საერთოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია, ყოფილიყო კომიტეტი პარლამენტში, რომელსაც ეყოლებოდა თავის აპარატი და უფრო მეტი უფლება მას ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, დღეს არის ის რაც არის.
აი რაღაცა მაგალითი ხო შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მსმენელი გვისმის, ან საინტერესოდ ჭკვიანურად ვლაპარაკობთ, მაგრამ უფრო კარგად რომ გაიგონ ერთი ორი მაგალითი რომ მოუყვანოთ, რომ თქვა საჭირო იყო ამისთვის ბრძოლა, ვერ შევძელეთ, ვერ მივახციეთ, იმიტომ რომ თქვა აი ესე არის ხო საკმარისი ბერკეტები.
ანუ მანანა კოპახიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საბჭოს, აქვს როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერს ძალიან ბევრი საქმე და ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ვერ მოახდენს, ფიზიკურად ვერ მოახდენს ხდენს ადამიანურად ყველა იმ საკითხზე რეაგირებას, რაც ქვეყანას აწუხებს ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ერთი თანაშემწე ამას ასევე ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა, ეს არის ყველა საკითხში მნიშვნელოვანი, ანუ ნებისმიერი კანონი, რაც არ უნდა იყოს განხილული იყოს პარლამენტში, მაგალითად მნიშვნელოვანია გენდერულ ჭრილში განიხილებოდეს, ანუ რას
ნიშნავს ეს? აი ეს საინტერესოა, მე მგონი ახლა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მაშინ აი ყველა კანონი აი პარლამენტში რატოა მნიშვნელოვანი? ხო, და მე ხე გადავიდეთ ნელა თვითმმართველობაზე. შევიდა რაღაცა კანონი, ხო? და ის ჩვეულებრივად მიდის ისე, როგორც ტრადიციულად ესმით, მიდის ამის განხილვა. მაგრამ არ არის რესურსი, არ არის შესაძლებლობა, რომ ეს გენდერულ ჭრილში ყოველი კონკრეტული კანონი მაგალითად
როგორია. დიახ, იმისთვის რომ ასახული იქნას ამ კანონში მუხლები, რომელიც პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს კაცზე და ქალზე, ჩვენ არ საუბრობთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებზე. ამიტომ არის რომ შემდგომ არის ხარვეზები კანონში, გვიხდება ძალიან ბევრი მუშაობა ცვლილებებზე, ამაზე მიდის წლებითა დრო და კარგავთ უამრავ დროს. ამიტომ გვჭირდება რომ ან ყავდეს სამ დივნო თავის აპარატით, არ ვიცი, ან იყოს კომიტეტი, რომელიც რომელსაც ყავს აპარატი, ეს არის დაფინანსებული და ეს უფრო ქმედით იქნება. თუმცა ეს პროცესები, რომელიც ახლა დაიწყო, არის პოზიტიური და ნახოთ როგორ განვითარდება. ახლა, როდესაც უკვე კანონებს ვღებულობთ და აღმასრულებელი შტო ამ კანონებს აღასრულებს, ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ადგილობრივ დონეზე, სადაც ძირითადად უამრავი პრობლემები აწუხებთ ქალებს და კაცებს და განსაკუთრებით ქალებს, არ არის აღმასრულებელი არავინ, ვინც ამ საკითხს თქვა ლობი, ვინც მიხედავს ამ საკითხს და უფრო მეტიც, ადგილებზე ინფორმაციაც კი არ აქვს ხშირ შემთხვევაში იმ მექანიზმებზე, რომელიც არსებობს. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის კანონის გარდა არის მექანიზმი, როდესაც ადამიანი მიმართავს ადგილობრივ თვითმართველობას პრობლემით, მინიმუმ უნდა იცოდეს თვითმართველობამ სად გადაამისამართოს, რომ ადამიანმა მიიღოს დახმარება, გადავიდეს თავში, გადაიყვანონ თავშესაფარში სამართლებრივი დახმარება და გვიწევს, ასე თქვა, აქედან არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე ვერ მისწვდებიან ყველა რაიონში, ყველა ადგილზე და ვერ გაუწევენ ადამიანის
დახმარებას. ძალიან დიდი, ზუსტად ეს არის არსი ჩემი კითხვის, რომ აი ვთქვათ, რა სად გადის ეს ზღვარი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რა არაფრით არ შეუძლია გააკეთოს, თუ არ იქნება ადგილზე საბჭო. ხა მე გადავალ ბატონ სანდროსთან და მე შენ გააგრძელებ.
კი ბატონო.
კი ბატონო, ეხლა საქმე რა არის? ეხლა თავისთავად ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ინსტიტუციის შექმნა თავისთავად არნიშნავს, რომ პრობლემები წყდება, მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ ინსტიტუციის გარეშე შეუძლებელი იქნება პრობლემების გადაწყვეტა. როცა არის საუბარი თვითმართველობის დონეზე, ასეთი საბჭოს შექმნაზე, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ არსებული საკითხები, პრობლემები სწორედ გენდერული თვალსაზრისით გაანალიზდეს და მიღებული გადაწყვეტილება იყოს რაც შეიძლება ოპტიმალური.
ანუ ისინი გადაწყვეტილებებშიც მიიღენ მოდელებს, ხაი რო ახსნათ მექანიზმი, თქვა ჩავიდა თქვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამა თუ იმ რეგიონში იცის პრობლემების შესახებ, ხო? და მიიტანა, წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ უკვე ესეთი საბჭო არსებობს, ხო? მიიტანა აი ამ საბჭომდე ამის გადაწყვეტის გზები. შემდეგ ამ საბჭოს უფლებამოსილება რა იქნება?
საბჭოს უფლებამოსილება არის, რომ მან შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოს, ეს იქნება საკრებულო თუ ეს იქნება გამგებელი თავის კომპეტენციის ფარგლებში.
მიმართავ, თქვა და ის კიდე ცოტა იგნორირებას უკეთებს.
ახლა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საბჭო ეს არის გადაწყვეტილების მიღების ორგანო, მაგრამ მეორე მხარეს, რომ საბჭოში თავისი შემოადგენლობით არიან საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები, ძირითადად ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, სიმოადგილეები, კომისიის თავმჯდომარეები, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. ეს ასეთი შემოადგენლობა საშუალებას იძლევა, რომ საკითხი, რომელზედაც უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად გაანალიზებული და შესწავლილი.
და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ისინი მუდმივ კოორდინაციაში იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
როცა არის საუბარი ამ საბჭოზე, საბჭოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ისიც, რომ ისინი შედგებიან არა მარტო თანამდებობის პირებისაგან, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობისაგან. მათაც აქვს სრული სტატუსი იმისა, რომ ამ საბჭოს მონაწილეობაში მიიღონ გადაწყვეტილება, საკითხების ინიცირება გააკეთონ, შესაბამისად განიხილონ ეს საკითხები. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს საშუალებას იძლევა იმას, რომ საკითხი მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად განხილული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარი ისეთ საკითხზე, რომელიც დავიდა ბოლომდე სრულყოფილად არის განხილული და შემოთავაზებული შესაბამისი წინადადება, არც თუ ისე იოლი იქნება და არ მგონია, რომ ვინმე იყოს დაინტერესებული იმაზე, რომ აი ესეთი მომზადებული საკითხზე უარი ითქვას.
გარდა მაგის, ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში განაპირობებს იმას, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდება ადგილობრივ თვითმართველობაში, ის იქნება გენდერულად გრძნობიანი. იმ საჭიროებებს ასახავს, რაც იმ რეგიონს, იმ სოფლებს,
იმიტომ რომ ეს სხვადასხვანაირია, ხო, აი ეს აუცილებლად ვთქვათ ჩვენი მსმენელისთვის, ეს დეცენტრალიზაცია, ვთქვათ საბჭო როცა არის პარლამენტში, ეს ერთია, მაგრამ როცა არის ადგილზე, ხო, აი თვითმართველობებში რატომ გვინდა? ეს ხო არის, იმიტომ რომ აი ყოველ კონკრეტულ რა რაღაცა.
დიახ, ანუ სოფელი გადაწყვიტავს, ანუ რა უფრო პრიორიტეტულია, საბავშვო ბაღის მაგალითად შენებლობა, რომელიც გენდერულ წუთს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სასაფლაოების შემოღობა, ან რიტუალების სახლების აშენება, რაც დღემდე ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ხო? ან ძირთად ბიუჯეტი ამაზე იხარჯებოდა. ან იქნებ საჭიროა, რომ ამ ბიუჯეტში ასახული იყოს მარტო ხელადედების საჭიროება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა, ანუ მათ უნდა შეისწავლონ თვითონ, ეს არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ჩვენზე, თვითონ უნდა შეისწავლონ რა საჭიროება არის ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში და ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით, მოსახლეობის მათ შორის სათემო ორგანიზაციების ჩართულობით უკვე ლობირება მოახდინონ იმ საჭიროების ასახვის პროგრამებში თუ ბიუჯეტში, რაც იმ რაიონს და იმ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გააჩნია.
ანუ თუ არ იქნება გათვალისწინებული ბიუჯეტში, შემდეგ ვთქვათ, რაც არ უნდა მოინდომონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ამაზე ფული არ იქნება.
ეს დიახ, ძართული. ახლა თქვენი კითხვა იყო თავდაპირველად, რატო გახდა მაინდამაინც კანონის
საჭირო კანონი?
ანუ ჩვენ ორი წელი ეს პროცესი ამ ლობირების საკმაოდ დიდი ხანი არის და ჩვენ უფრო მშვიდობიანად გვინდოდა და გვეგონა, რომ პოლიტიკური ნება იქნებოდა იმისი, რომ ადგილზე დანიშნულიყვნენ მაგალითად მრჩევლები ან თანაშემწეები გენდერულ საკითხებში, რომელიც მოხდნენ ამის ლობირებას. ეს პროცესი წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ქაოტური, ანუ ზოგან დაინიშნა, ზოგან არ დაინიშნა, ზოგან შტატში ჩაისვა და აქაც ადგილი ჰქონდა ჩვენ დავინახეთ ნეპოტიზმსაც. ანუ რომ გაჩნდა, როგორც კი გაჩნდა რაღაც ადგილი, უკვე ადგილი ჰქონდა აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემას და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჯობია უფრო გავაძლიეროთ ვალდებულება მათი და შესაბამისად ამ ადგილებზე დავუშვათ, იგივე თანაშემწეები იყვნენ, კვალიფიცირებული კადრები და კონდეთ გავლილი გარკვეული ტრენინგები და მომზადებულები იყვნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ და არა დავუშვათ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია ამასთან შეხება. რა საკვირველია, დადგება კადრების პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენი ექსპერტი ზოგადად თბილისში არ ყავს, შეიძლება და რეგიონებში ეს ძალიან რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი და არ მომხდა ინსტიტუციონალიზაცია, ამაზე მომავალში ვერ დავაშენებთ და გვექნება მუდამ ეს პრობლემა დეცენტრალიზაციის, თუნდაც ამ გენდერული თანასწორობის კუთხით.
გასაგებია, აი კადრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახსენეთ. უკვე ხომ ყავთ პრინციპში თქვენ რეგიონებში ძალიან ბევრს მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ალბათ ყავთ შეგულებული ეს ძლიერი და აქტიური ქალები, ხო ჩვენ ზაბსუდიაში არაერთხელ ყოლია. წარმოდგენა ზოგადად ისეთია თითქოს, რომ აი რეგიონებში არაფერი არ ხდება. მართლა არ არის ახარბელო მდგომარეობა, მაგრამ სწორედ ქალების თვალსაზრისით, ან ქალთა პრობლემების ვარდგენით ცნობიერი ადამიანების თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან საინტერესო და ძალიან მამაც ხალხს.
აი სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტები უნდა დაინტერესდნენ ამ ადამიანებით და უნდა მოიზიდონ ეს ადამიანები. და ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე რამდენიმე რეგიონში მუშაობას ამ კანონში ცვლილება შემოვიდა და მათ შორის თბილისის საკრებულოში საკმაოდ საინტერესო პროცესებია და
გადაგვითხარით თბილისის საკრებულოს მაგალითად
ანუ თბილისის საკრებულოში ანუ უკვე დაიწყო ეს პროცესი შექმნის. ჩვენ გადავამზადეთ, ანუ საკრებულოს წევრები, ანუ ვისაუბრეთ აი წინა კვირაზე მათ შორის ვაკეთებთ გენდერულ აუდიტს, ანუ გენდერულ შეფასებას თლიანად საკრებულოსი, ანუ სადა აქვთ ხარვეზები, რომელიც ეს ნებაყოფლობითი იყო, ანუ და წამოვიდა საკრებულო ამაზე და ეს
დოკუმენტი. რო არ წამოვიდეს რა სიზე?
არ წამოვიდა უკვე.
არა, თქვა, ხმა ადგილებზე იქ რო არ წამოვიდნენ. ბოდიში რომ შეგაწყდენ დავობრუნდეთ.
დიახ, ანუ გენდერული აუდიტი ეს არის უფრო ასე ვთქვათ ანალიზი. შეიძლება არ წამოვიდეს, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებაში იქნება უკვე ვალდებულება რაღაც კვლევების ანალიზის
გასაგები.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით, უადვილებთ შეიძლება ითქვას და ეს დოკუმენტი იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ხარვეზი რაც სადმე არსებობს დავდოთ და მათ კონდეთ უკვე ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ გააკეთონ ცვლილებები. უკვე ისეთ საინტერესო კითხვებს ან მაგალითად რომ აი რაღაცა რო დაგვჭირდეს ამ თვალსაზრისით, შეგვიძლია თუ რა ბიუჯეტში შევიტანოთ ცვლილება იმისთვის, რომ ექსპერტი მოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ყველაფრის ექსპერტები ჩვენ არა ვართ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგია, რომ ხედავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება ადამიანური რესურსი ფიზიკურად არ ყავდეს და შეუძლიათ გარედან მოიწვიოთ ექსპერტს და გაითვალისწინონ ეს ბიუჯეტი და სხვა და სხვა. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საერთოდ პოლიტიკური ნება იქნება ეს საკრებულოების და იმ იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მეორებს პოლიტიკური ნება, როგორც ეს რთულად მისაღწევი არის ადგილებზე, ისედაც შეეძლოთ თქვენ მართალი ბრძანდებით, ამიტომ ჩვენ ამ კანონში შევიტანეთ ეს ცვლილება, რომ უფრო მეტი ვალდებულება ქონდეთ.
ან დიდი მადლობა, ზუსტად ამის მოსმენა მინდოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ ნებაზე, მართლაც იმაზე გვინდა, მაგრამ ნუ ან არის ეს პოლიტიკური ნება, ან არ არის, ხო? ამიტომ რაღაცა უფრო ქმედითი რო იყოს, ალბათ ჯობია რომ იყოს კანონით გათვალისწინებული. ამაზე არის არა საუბარი.
დიახ, ახლა ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ თვითონ კანონი უკვე ავალდებულებს თვითმართველებს საკრებულოებს შექმნან ასეთი საბჭო, რომელმაც შესაბამისად უნდა განიხილოს საკითხები, შესაბამისად თავის წინადადებებს უნდა წარმოადგინოს, უნდა კონდეს კოორდინაცია იგივე პარლამენტთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან, თავისი ანგარიშები უნდა შეადგინოს, აწარმოოს გენდერული სტატისტიკა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, ეს ამ ინსტიტუციის შექმნა სწორედ ხელშეუწყობს იმას, რომ აი ეს ამ მიმართულებით მოქმედებები შესრულდეს. სწორედ დღესაც არავინ არ უშლიდა, რომ თვითმართველების ხელს თუნდაც იგივე გენდერული სტატისტიკა ეწარმოებინა. თქო რომ მოიკითხოთ, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, კიდევ თვითონ კანონის ზოგადად სტატისტიკის შესახებ ითვალისწინებს ამას, რომ ასეთი ფორმით უნდა ხდებოდეს, პრაქტიკულად ასეთი რამ არ არის. არ არის იმის გამო, რომ შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძირითადი აქცენტი კეთდება, თქო, პროგრამის, თქო, ეკონომიურობაზე, მის ფინანსებზე, მაგრამ შედეგები, თქო, როგორი მოქმედებს ის მამაკაცზე, ქალზე, რა შედეგებს გამოიღოს, ასეთი ტიპის შეფასება არ ხდებოდა. ანუ პრაქტიკულად ხდება, რომ დამატებითი კრიტერიუმი შემოდის, რომელიც მიღებულ პროგრამას კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის. სხვა რამეზე აქ არ არის საუბარი. შესაბამისად აუცილებელი ხდება, რომ როცა არის ასეთი საბჭო, ყველა ეს პროგრამამ გაიეროს მასთან. და ისევე როგორც თქვა პარლამენტში, თქვა კანონების მიღების დროს ხდება მისი წინასწარი გენდერული ექსპერტიზა, ანალოგიურად თვითმართველობის
დონეზე
უნდა ხდებოდეს, უნდა მოხდეს თვითმართულ საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების წინასწარი ექსპერტიზა, იგივე გენდერული თანასწორობის კუთხით. და იმასაც ვიტყვი, თვითმართველობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები კიდევ უფრო მეტად სენსიტიურია და უფრო მეტად მოქმედებენ მოქალაქეებზე, ვიდრე ზოგადად მიღებული კანონი, იმიტომ ის ეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს, კონკრეტულ სოფელს, კონკრეტულ მდგომარეობას. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა ინტერესი თვითმართველობის მიერ მიღებულ აქტებზე კიდევ უფრო, იმიტომ ის უშუალოდ მის ცხოვრებაზე აისახება. დამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითმართველობის დონეზე შეიქმნა ასეთი საბჭო და თვითმართველობამ უკვე აქცენტი გააკეთოს მის მიერ მიღებული საქმიანობის გენდერული თანასწორობის კუთხით შეფასებაზე. რადგან ასეთ შემთხვევაში ცხადი შედეგები ბევრად მეტი არის, თქვა, სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრება პოლიტიკა, მაგრამ ადგილობრივი პოლიტიკა, რომელიც მიმართული არის სწორედ ადგილობრივ საჭიროებებზე, გაითვალისწინებს ყველა ისეთ მექანიზმებს, რომელიც არ არის ხისტი მექანიზმი, ხა ხისტი მექანიზმის შემოღება, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახელმწიფო დონეზე და კანონით, თუნდაც თქვა, ესეთ ხისტი მექანიზმი, როცა საბჭო იქნება შექმნილი, მაგრამ თითოეულ მოქმედებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ბევრად უფრო მოქნილი თვითმართველობის დონეზე. მას შეუძლია თავისი საქმე მიუსადაგოს ყველა იმ ადგილობრივ საჭიროებებს, პირობებს, გაითვალისწინოს ტრადიციებიც, ადათიც, ყველა ნებისმიერ თითოეული მოქალაქის, ვთქვათ, სპეციფიკა და ამის და მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იქნება ბევრად უფრო ოპტიმალური და უფრო მისაღები.
საბჭოს წევრების რაოდენობა განსაზღვრულია?
რაოდენობა ასეთი ფორმით განსაზღვრული არ არის. ახლა თვითონ კანონი ითვალისწინებს ერთ რამეს, რომ საბჭოს უნდა გააჩნდეს თავისი დებულება და შესაბამისად ამ დებულებით განისაზღვრება მისი ზოგადი უფლებამოსილებებიც და შესაბამისად განისაზღვრება წევრთა რაოდენობაც. ეხლა ჩვენს მიერ მომზადებული
რაღაცა კრიტერიუმი ხო არის, რატომ ეს, ხო, თუ ამაზე საუბრობთ კანონზე და საბჭოზე,
გადაწყვეტილების მიღება
და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
ხო, ეს ყველაფერი ამაზეც ჰქონდა, რომ ეხლა თვითონ საბჭო კიდევ ეს უნდა იყოს მისადაგებული ადგილობრივ პირობებზე. ამიტომაც პირდაპირ, თქო, კანონით განსაზღვრა ზუსტად მისი შემადგენლობის, რა თქმა უნდა, არ იქნება.
მაგალითად, რთულია ეს სიტუაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციონ იყოს ჩართული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეგიონები, სადაც არც თუ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? არის სადღაც ეს რეგიონი, სადაც ძალიან აქტიურია, თუ შევადარებთ ხა მცხეთამთიანეს და სამეგრელოს, სხვა სხვა სურათს დავინახავთ. ამიტომ აქ ალბათ ამ საჭიროებასაც დაინახავს მუნიციპალიტეტი, რომ მნიშვნელოვანია და უშუალოდ ხელი შეუწყოს მაგალითად სათემო ორგანიზაციების დაარსებას თუ სხვა. ანუ ყველაფერი ეს კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანი, თითოეული ადამიანის პრობლემა უფრო ეფექტურად იყოს გადაჭრილი, იქნება ეს კაცი თუ ქალი. და მეორე, როდესაც ჩვენ გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე ვსაუბროთ, ხშირად, ხო, ძირითადად კომუნიკაცია არ ვიცი, ვისთან გვაქვს ხოლმე, ხო, ანუ თუ მიგვეწდება ხელი გამგებელთან თუ საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ხო კარგი და თუ არა და ადამიანებმა არ იციან ვის მიმართონ. ამიტომ
ეს იქნება უკვე მიგვეწდებათ მილიონი სხვა საქმე აქვს. ისმეს და ფიქრობს იმაზე მოსავალი როგორია ახლა.
ეს არჩევნები
რა თქმა უნდა ახლა. მანდ ორი აზრი არ არის, არჩევნები ახლდება და ამაშენ. ბევრჯერ ძალიან საგანგებო შევეხებით მე ახლა უბრალოდ და გაგაწყვეტინოთ რამდენიმე წუთით. ის მენელს შევახსენებ რომ ელენე რუსეცკი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. ერთი წუთით შევწყვეტ მუსიკას მოგასმენინებ და შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ეთერში და გავანვაგრძობთ საუბარს. მოდი ახლა უფრო ხელშესახებად ვილაპარაკოთ რა ვითარება რეგიონებში. რატომ გვინდა ეს საბჭოები ადგილობრივ დონეზე?
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, მე მიყავს დღეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, მუდმივი სტუმარი ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და სანდრო სვანიშვილი, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. საუბრობთ ცვლილებებზე კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ. საქმეს გახლავთ, რომ უკვე ინსტიტუციურად იბრძვის ეს ხალხი მოკლედ იმისთვის, რომ მათ ინიცირებული იყოს ეს ცვლილებები, რომ ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობებში შეიქმნა საგანგებო საბჭოები, რომლებიც იმუშავებენ და იფიქრებენ სწორედ გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობის პრობლემებზე და როგორც ელენემ თქვა, ქალებზეც და კაცებზეც, ეს კაცები რო არ დაფრთხენ და შეგვიწყონ ხელი, რომ ეს ჯები იყოს. მოდი ახლა ვთქვათ, თუ შეიძლება ერენე, ამ საბჭოების, მე ვიცი რომ ძალიან კარგად მიიღეს ადგილზე, ქალებმა ელოდებოდნენ ამ ნიუს, როცა პირველი მოსმენით პარლამენტმა მას მიიღო ეს ცვლილებები. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო ფეისბუქზეც, ვადევნებდი თვალს, რამ გამოიწვია ეს? ჩემ აზრს გეტყვი, ვფიქრობ იმიტომ რომ ვიცი რა ხდება რეგიონებში და ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული, ანუ ის აქტივისტი ქალები, რომლებსაც ვისაუბრეთ კიდეც გადაცემის პირველ ნაწილში, არიან ცოტა არ იყოს სასოწარკვეთილი, იმიტომ რომ აი იმ ვერ მიაწვდენენ ხმას, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ ორგანიზაციებს, ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობებში ის ხალხი ვინც წყვეტს ამას, სულ სხვა პრობლემით არის დაკავებული, ფულიც სხვა რამისთვის აქვს და ახლა პრობლემა რო ბევრია ისედაც ვიცით და ამიტომ რიგი აი ამ პრობლემების, რომელზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ძალიან ამ გზელ რიგში ძალიან ბოლოში აღმოჩნდა. მათ აქვთ იმედი რომ რაღაც შეიცვლება, შეიცვლება თუ არა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნაწილია, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელსაც ნდობა სრულიად დაკარგული აქვს და თulis რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება, ხო როგორი საბჭოც არ უნდა შექმნა. აი რა შეგვიძლია რომ სანუგეშო უთხრათ მათ?
პირველ რიგში გამოხმაურება ქონდა ასევე დანიშნული ახლანდელი მრჩევლების და მათთვის ეს იყო დანიშნულო.
საინტერესო.
იმიტომ რომ მათ ლეგიტიმურობა ნაკლები ქონდათ თვითონ საკრებულოში და გამგეობაში ამ თემის, რადგანაც კანონში არისო შესული.
ანუ იბრძოდნენ და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ.
ამიტომ ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ უკვე მოსთხოვონ საკრებულოს თავმჯდომარეს გამგეობას და მეტი საკითხი წამოწიონ, რომელიც სახლობას აწუხებს, ან უფრო ქმედი ცხდის ამ ადამიანებს. მეორეს მხრივ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც არის ეს მნიშვნელოვანი და სათემო ორგანიზაციებისთვის, ვინც მუშაობს ადამიანებთან, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა უნდათ რომ გადაჭრილ იქნას ადგილობრივ დონეზე და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ რაღაც პრობლემა არსებობდეს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე შეგვიძლია გადავჭრათ და არ არის საჭირო ცენტრალურ დონეზე ამის ლობირება. ამიტომ აი ეს ცვლილება მისცემს ადამიანებს საშუალებას უფრო მარტივი გზით მოაგვარონ თავიანთ პრობლემები.
Ну имедия нахот ну кошлаши ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია ასეთია და სისტემა ამა თქვენ რაღაცის თქმა გინდა ხო
დავამატებდი თავსაკის ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეცვლის დამოკიდებულებას ეხლა არ არის დასამალი რომ ვთქვათ იგივე თვითმართველობის დონეზე მაღალი თანამდებობის პირები გამომდინარე იქიდან რომ ეს საკითხები ნაკლებად არის დაცნობიერებული, საკმაოდ ირონიული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ საკმარისი არის მათ ეს საკითხები ზუსტად გაიგო, რომ ეს ირონიული დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს გაკვირვებითაც კი იცვლება, რომ თურმე ეს საკითხები მისთვის სავსებით გასაგები, სავსებით სწორია და ხშირ შემთხვევაში ვერ მიხვდება, რა საკმაო შემთხვევებში სწორედ ამეთაც ხელმძღვანელობენ.
აი რამე მაგალითის მოყვანა.
მაგალითად, აი უბრალოდ ახლა ელენე მახსენარ ახლახანს კონდა ჩვენ საკრებულოსთან შეხვედრა, გარკვეული ესეთი სამუშაო შეხვედრის ტრენინგის ფორმა ქონდა ამას და იქ ჩვენ წარმოვადგინეთ რამოდენიმე პროგრამები, რომელიც საკრებულოს მიერ წინა წელს იყო დაფინანსებული
და
თავიანთივე პროგრამები და თხოვეთ მათ რომ ისინი შეეფასებინათ სწორედ ამ ჭრილში. მაგალითად თქვა იყო ასეთი ერთ-ერთი პროგრამა ტრადიციული ლეწვის განვითარება. საკმაოდ ძალიან კარგი პროგრამა არის თავისი არსით, გარკვეული თანხაც იყო ამაზე გამოყოფილი, მაგრამ იქვე დაესვა საკითხი, რომ აი რა კუთხით შევაფასოთ, თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ, თქვა წინა მოგების კუთხით, ეხლა ძირითადად ეს არის თქვა ჭედურობა, თქვა ოქრომჭედლობა, მეორე მხრივ ეს არის თეკაზე მუშაობა. თუ შევაფასებთ წინა თქვა მოგების კუთხით, შეიძლება თქვა მოდი პირობითად თქვა ოქრომჭედლობა მომგებიანია, მოდი ამ კუთხით დავაფინანსოთ. მაგრამ მეორე მხრივ თუ ზოგა სტატისტიკას ნახავთ, ნახავთ რომ ოქრომჭედლობაში ძირითადად და ჭედურობა ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებულები, თეკის წარმოებაზე ძირითადად ქალები არიან დასაქმებულები. ანუ ჩვენ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მოგების კუთხით ავიღებთ ამ იმას, მაშინ ნახავთ რომ ჩვენ მიღებული პროგრამა არ იქნება გენდერულად
დაბალანსებული. და ქალებს ვერ გავაძლიერებთ.
რა თქმა უნდა, ვერ გავაძლიერებთ. არც ერთ მხარეს უნდა მოხდეს გადახრა და არც მეორე მხარეს. მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს შესაძლებლობის ფარგლებში გათანაბრებული იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოთ უფრო უკეთესი, ვიდრე თქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ აიწმინდა ეკონომიკური და ფინანსური კუთხის შეფასებისა. აი ესეთი ტიპის პროგრამები შევთავაზეთ მათ და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც იყოს და სხვა უკვე სხვა თვალით შეხედეთ და თქვენ სულ აი ამ როცა ჩვენ ესეთ პროგრამებს ღებულობთ, ამ საკითხებზე არ გვიფიქრია. შესაბამისად, ჩვენ უფრო სხვა კრიტერიუმებით ვაფასებდით და ამიტომაც იქნა ეს პროგრამა ასეთი მიღებული. ამ მომავალში უკვე როცა იქნება ეს პროგრამები, შესაბამისად თვითონ ძალიან საკრებულო ხა ერთიები ესეც არის უთითოდ თბილისის საკრებულო გამორჩეულია თუნდაც იმით რომ თბილისის საკრებულოში 24% არის ქალი წარმოდგენილი და საკმაოდ მაღალი იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეები კომისიათა თავმჯდომარეებში ქალების წარმოადგენლობა ფრაქციებში ანუ საკმაოდ ძლიერად არის საბწოხროდ იგივე მოვითქვით რეგიონებში იმდენს ქალთა წარმოადგენლობა საკმაოდ დაბალი არის 11% ცოტა მეტი არის
ხო და ამხრივ რეზისტენცია არ იქნება ანუ რო აი არენდომებად რო ქალები იყონ იმ საბჭოშიც რო სუკაცები მოხდნენ ხო არ არის ამისი
ვუთო თქვა რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის ხოლმე და ხოლმე ერთი
სუკაცები იქნებიან ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოხდებიან სუკაცები ეს სხვა თემაა კიდევ
ქალთა ამში შემთხვევაში უბრალოდ კაცი იქნება თუ ქალი იქნება შეფასება როცა ხდება გენდერული თანასწორობის კუთხით გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული სწორი ხო
მესმის ხო
მაგრამ მქონდა ჩადებული ხო მქონდა ჩადებული რომ სავალდებულო რომ იყოს გენდერული თანასწორობა მაგრამ ამაზე ბევრი განხილვა იყო თვითონ რეგიონალური განვითარების სამინისტროში პარლამენტში და ასე შემდეგ გვითხეს თუ რო არ იყოს თავშოთ ქალი მაშინ ამ შემთხვევაში არ შედგება ეს საბჭო და ამიტომ ეს მუხლი იყო ამოღებული რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შედგეს და იმედია კვოტირების სისტემაც როდესმე წარმოგვეშველება და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაც გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და დაბალანსდება. თუ არა და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც
ძალიან კარგი ზუსტად ეს მიდოდა მეკითხა როგორი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და თქვათ აი ამ საბჭოს ურთიერთობა თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ წარმოგიდგენთ?
მე წარმომიდგენია რომ რაღაც დემოკრატიული პროცესები უფრო განვითარდება ჩვენ ქვეყანაში მათ შორის ჩვენ სექტორშიც და მაგალითად ადგილზე რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები ვინც ამ სფეროში მუშაობენ წარადგენენ ერთ ან ორ კანდიდატს რომელიც იქნება საბჭოს წევრი მისი სახელით და შემდგომ ეს ადამიანი მოახდენს ლობირებას არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებული საკითხების ამ საბჭოში თუ დაუშვათ ეს ადამიანების სამუშაოდ ორგანიზაციების რაოდენობა დიდი ამ რეგიონში თუ ცოტა ორგანიზაცია იქ ალბათ უფრო მარტივი არის შეჯერება და არ იქნება პრობლემა ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა იმის იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოდელები თბილისში როდესაც მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია იყო წარდგენილი ეროვნულ სამუშაო ჯგუფში 1925-ის სამოქმედო გეგმის სადაც ჩვენ შემდეგ ვამ უზრუნველყოფთით ინფორმირებულობას სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნილი და კონფლიქტ დაზარალებული ადამიანების და ეს მექანიზმი არსებობს ქალთა ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ამის კარგი გამოცდილება გვაქვს და მე მჯერა რომ ამ საკითხს აიტაცებენ და უფრო მეტიც ინტერესი ექნებათ ძალიან დიდი რომ ლობირების მექანიზმი გაუჩნდებათ ადგილზე
ძალიან კარგია. მოდი ახლა ნახოთ რა არის ილობირება იქნება საჭირო ადგილზე. ამისთვის ჩვენ მოგასმენინებთ ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე ამ რაღაც ახალდახელო გამოკითხვას, ერთ-ერთი გამოკითხვა მოვიძიე ახლა სპეციალურად იმისთვის რომ გვენახა და კიდევ ერთხელ მიგვედევნებინა თვალი, რის ილობირება არის საჭირო. რაღაც სხვაში წვეთია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც გამოჩნდება. იმიტომ რომ კონკრეტულზე ლაპარაკი ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, გოჩას ვთხოვ რომ ეს Vox Pop-ი ეს გამოკითხვა მოგასმენინოს.
რომელ ადამიანების უფლებების დაცვაზეა ლაპარაკი? ქალი რო 24-ის ან ამთარსა ზაფხულს მენახირე იქნება მინდორში იმის საფასურად, რომ აი საარსებო მინიმუმი გქონდეს რაღაცა, თავი ირჩინო, შვილები მშიურები არა ყავდეს და ადამიანის უფლებებია და აი საერთოდ იმ დღეს რომელიღაცა სადღაცას მოისმინე კალოში უნდა ეხსენებინა და უკაცრავადო და ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ ვიცმევთ აქ.
რაში უნდა ვიყოფინო? როცა ხუთისული შედგება, ჩემი ოჯახი ხუთისული შედგება და მარტო ერთი ადამიანი მუშაობს. რაფერ უნდა გავანაწილო ახლა მითხრა? დავიწყებ ნისიას, მადროებს ეს ადგილობრივი მაღაზია გამოვიტან ზეთ ნისიან, მარილ, შაქარ, ქვინ. მოვა ხელფასი, დავიწურებ იმბოლებს და ვეწებ ახალს. ხნილი, ზეთი, შაქარი, მარილი და ნისი ვარ ასე. მე ჩვენ ვერაფერ
რასაც შეგეძლოთ
ეს ფრანგული განაცლება ხო რა ნეს გაჭირებულა და ანძე უნდა გამოვიკლო ან კვერცხი ან ყველი რომ ლარნახევარ გზის ფული გადუხადო ბავშვ სკოლამდე მივიდეს
მე რა შენ ყველი მაიზი გასაღიდები
რა გასაღიდები გემა ვიჩურებ ვიგლებ კაცო
ანუ ელემენტარული იქნება თავს როგორ უნდა ასასწორი
რაღაცა ასასწორი მაგი შეგონება სანამარ დაგდება და არ დაიხოს აღარ არის ახლა მაგი ჩვენ ის არ არის და მე ზონდები რომ შემოვიდა ბარა რა გვაშავნა
და შეშველი უნდა ყავთ. რავაკნიო მიწასაცა. როიცხარ შვილი არ მყავთ კაცერ. ორი ქიმი ქალი ეშო ბორი ბაღა.
თვითონ ვამუშავ ჩვენ აკვეთებს და აი მათი რაკეთები ეს რა. აი ესენი და ჩვენ თვითონ დავამუშავეთ ეს მიტოებული იყო და კარტოფილი მოგხე, ბოსტანი მოგყავთ და თესავთ და ეგ არის ჩვენი ზირით.
ეს რა ტერიტორიაა, რამდენი ჰექტარია თქვა ან
ა ესა?
ხო, ნუ ეს რაში ყოფნით, ანუ მაგას ვიძახ.
აი რაში ყოფნით და ძალიან ისე ბოსტნეული რომ მოიყვანოთ, სხვა რაში გვიყოფა.
ვარიკეები ვიყიდეთ თუ მეავად ყოფები ყოფილა და დამეხოთ და ჭირი ხარ. გორე ეს ხატმები ბევრი ყავდა.
და საკმარისია იგივე ეს ხათამი, ბატი, გორი, იმისთვის რომ ადამიანმა თავი ერთინოს ამ.
ხო, ხო. კვერცხი, ხორცი და კალი და მიყი რა.
აი ასეთი ამბავია, სულ რამდენიმე ადამიანს მოусმინეთ, ქალებს ხმები მოусმინეთ ჩვენი ქალების ა რეგიონებიდან და ნუ ნათელია ყველაფერი, რავით, ხო, ამ ქალების გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ამ ქალების გაძლიერებისთვის ვიბრძვით, რომლებიც ნუ აი კალოშის მეტი რო არაფერი უნახავს და არვი, აი რაღაცა ყოველჯერ ესეთი აღელვებული ვარ ხოლმე, როცა ასეთ რამეს ვისმენ. და რაც თავარია, გვინდა ის რომ მათ თავად შეეძლოთ, ხო, როცა ავენთავს მო რომ და სხვანაირი ცხოვრება გქონდეთ. აბა თუ შეიძლება გითხარით, დიდი არასამთავრობოს წარმომადგენელი ხართ.
ანუ ნუ არ გამკვირვებია რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ ამას უსმენთ. საქართველოს ყველა რეგიონში, უბრალოდ ყველა რეგიონში აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგალითად თემულ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას სხვა პრობლემები აქვს, ნუ ეკონომიური ალბათ ყოველას და სოციალური და მაღალმთიან სოფლებში კიდე სხვა პრობლემებს ვაწდებით და სწორედ მაგიტომ ახლა ქალები, რომლებიც მაგალითად იგივე მუშაობენ ნუ მუშაობს საცოფლში, ადამიანი შეიძლება ქალი გავიდეს ან მასწავლებლად იმუშაოს, ხო, ყველაზე კარგი ან მუნიციპალიტეტში იყოს დასაქმებული, სხვა დასაქმების შანსი თითქმის არ აქვს და მუშაობს მიწასთან. ამ შემთხვევაში თუ ოჯახს ყავს შვილები, ბავშვები, მცირეწლოვანი ბავშვები, იმის გამო რომ ინფრასტრუქტურა არ არის სოფელში, ვერ მიიყავთ საბავშვო ბაღებში, ან არის რომ იმდენად შორს არის ეს საბავშვო ბაღი, რომ იმ ხელა კილომეტრებს იძახიან ქალები, რომ ბავშვები დაყავთ, რომ არ არის მათ შორის სკოლებშიც იყოს პრობლემა, არ არის ეს ჯანსაღი. ამიტომ აი ზუსტად მუნიციპალიტეტის და ამ საბჭოს ფუნქცია იქნება რომ დააყენოს ესეთ საკითხები და მაგალითად აი ესეთი ტიპის პრობლემის დროს იმუშაოს იმაზე რომ ან გარემონტოს თუ არის ან კიდე ააშენოს საბავშვო ბაღი და ამით იქალებს შეუმსუბუქონ კონდეს ბევრ პრობლემას ჭრის. აქ საუბარი იყო ხო ანუ ადამიანი ყიდის ყველს თვითონ და თავის შულს აკლებს, რომ იმისთვის რომ უყიდოს, არ ვიცი კალოში თუ დასაცმელი თუ რაც არის, ხო? რამხელა პრობლემაა და საბავშვო ბაღის სისტემა სამწუხარო სოფლებში უადვილებს ქალებს ამ თვალსაზრისითაც, რომ ის ბავშვები იყებებიან, ხო, რაღაც საკვებს რაციონს იღებენ და ამ თვალსაზრისითაც სახელმწიფო დაეხმარებოდა და ის იქნებოდა უფრო ეფექტური. დღეს ჩვენ მთლიანად ქვეყანაში კარგია ძალიან რო გახდა უფასო საბავშვო ბაღები, მაგრამ მეორე მხრივ არასაკმარისი რაოდენობა გვაქვს და ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება სხვა საკითხს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობამ ხელი შეუწყოს ქალებს სათემო მობილიზაციაში. იმისთვის, რომ ესენი გახდნენ აქტიურები, რომ დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ მათი ჯერთი გახდნენ აქტიურები როგორც ჯგუფი და მეორედ მათი ეკონომიკური გაძლიერება მოხდეს.
ხო, აი ეკონომიკური გაძლიერება, დიდი მადლობა, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობს და თელი პროგრამაც კონტექსტ სწორედ გაძლიერებისთვის, ხო? მაგრამ აი მე მაგალითად საშინლად მთრგუნავს, აი განსაკუთრებით აი კმაყოფილი ქალბატონი რომელიც იყო რომ ბოლოში, რომ აი საჭმელი აქვს რა, უმყავს ამბარიკას გავზდიო და დაკლავს და ეს მეტი არაფერი
ცხოვრება შე.
მეტი არაფერი. აი ამაზე
ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხო, ეკუთვნის მარტო საბავშვო ბაღზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის საბავშვო მოედნები, სპორტული მოედნები, ოღონდაც გათვლილი უნდა იყოს გენდერულ ჭრილში, არ უნდა ვაშენებდეთ ყველგან ფეხბურთის მოედანს, იმიტომ რომ გოგოები იზოლირებულები არიან, მე არ სპორტს მოკლებულები, ხო? ან უნდა
იყოს რაღაცა წრეები, აი რაღაცა რაც
კულტურული ცენტრები, ხო?
კულტურული ცენტრები, ან რაღაცა იმ თექის რაღაცა სახელოსი ხოდეს რომ გარდა იმისა, ეკონომიკური სოციალიზაციაც არის.
ეკონომიკურ დახმარებასაც რა შეეხება მუნიციპალიტეტს, აქ შესაძლებლობა რომ შეიძლება რაღაცა თანხა გამოყოს მცირე გრანტებისთვის, რომ დაუშვათ იგივე არასამთავრობო თუ აფინანსებს, დანადაფინანსება მაინც გააკეთოს, დაეხმაროს ამ ადამიანებს. ასევე აქტუალიზაცია არის საჭირო იგივე კოოპერატივების, ამბავი ძალიან აქტუალურია ქვეყანაში და აი ეს წვლილი სახელმწიფოს რომელიც აქვს, თუნდაც მუნიციპალიტეტებმა ინფორმაცია ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის და იზრუნოს იმ გენდერის მჭერალმა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა წილია აქ ქალთა კოოპერატივებს და ეს რეალურად არის შემოსავლის წყარო. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც გვაქვს პრობლემა, ვაწყდებით რომ საკუთრების პრობლემა, რომ ქალებს არ აქვს საკუთრება და უფრო რთული არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ეს ამ სახის ინფორმაციები მუნიციპალიტეტს ამ გენდერის ჩევლებს თუ თანაშემწებს ეკნებათ და ეკნებიან უფრო აქტიურები და ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ გავიდნენ სოფლებში, შეხვდნენ ამ ქალებს, მიაწოდონ მაქსიმალური ინფორმაცია, გააქტიურონ და შემდგომ მათი საჭიროებები უბრალოდ მიიტანონ მუნიციპალიტეტში და გათვალისწინებულ იქნას. პრობლემა არის უამრავი, მათ შორის ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც აქ არც იყო ნათქვამი, ხო? ეს არის დღემდე არსებობს პრობლემა საბუთების, როდესაც ბავშვებს არ აქვთ დაბადების მოწმობა. ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ ფაქტიურად პიროვნება არ არსებობს და
ხალხს არ აქვს პირადი
სახელმწიფო დახმარებას ვერ იღებს, ხო?
რომ ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა რეგიონებში,
სკოლაში, განათლების და ასე შემდეგ, იგივე ადრეული ქორწინება სხვა რეგიონებში, თითოეულ რეგიონში არის თავის სპეციფიკა გასათვალისწინებელი და მუშაობა გასატარებელი. თუნდაც ადრეული ქორწინება რო ახსენოთ ერთ-ერთ რეგიონში და კანონში რო შევიდა ცვლილება, ადგილობრივ თვითმმართველობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის კანონში შეტანილი ცვლილება და მან უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა მოახდინოს, იმისთვის რომ არ მოხდეს ეს ქორწინება და იმისთვის რომ ნაკლები კაცი, ახალგაზრდა კაცი წავიდეს ციხეში. მარტივად რომ თქვა და ქალები იყვნენ რა თქმა უნდა დაცულები. ამიტომ აი ამ ყველანაირ ინფორმაციას თუ შეიქმნება ეს საბჭოები, რა ხდება ცენტრალურ დონეზე, რა ცვლილებები ხდება ცენტრში, ამ თვალსაზრისით რა იქმნება ინსტიტუციურად, რა არასამთავრობოები არსებობენ, ვინ რა დახმარებას უწევს, მათ უნდა ქონდეთ ეს თავმოყრილი, ეს ინფორმაცია და ახდენდნენ მათ შორის ინფორმირებულობას.
რაღაცა კოორდინაციასაც შეუწყობს ალბათ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
მეტად ეცოდინება მარჯვენას
მარცხენას. ვალდებულებიც იქნებიან, რომ ანგარიში გააკეთონ და გააგზავნონ ხო საპარლამენტო საბჭოში მათ შორის და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომ აი მთლიანად ეს ინსტიტუციების მუშაობა იყოს თავმოყრილი.
ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან კარგია, აი სანამ გადავალთ სანდროსთან, მაემ თქვა, მაი ისევ ჩემი მსვენელისთვის ვიტყვი, რომ რუსეცკის აქ ორი სახელი, ელენე მაია და ასე ეთერში ესე იგი ხან მაიას ვამბობთ, ხან ელენეს და დაიბნა ჩვენი მსვენელი და მაყურებელი აქვე მინდა შეგახსენოთ ხო ჩვენს რომ ეს პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა რადიოში 107.4-ზე რადიო თავისუფლება, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი ჩვენს მსმენელს მსურველს შეიძლება რომ ნახოს, ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე გავა ჩვენი გადაცემა და შეუძლია რომ დაინტერესებულ ადამიანს გვიყუროს უკვე ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის იქნება. და განვაგზავნოთ მოკლედ სანდრო მაიამ თქვა, ანუ ელენე მაიამ თქვა რომ მათო შეუძლიათ რომ გავიდნენო ამ საბჭოს წევრსო, შეიძლება რომ გავიდეს და დაელაბრო. გასაგებია რომ მას ეკნება უფლება რო გავიდეს, მინიჭებული ეკნება კანონით ეს უფლება, მაგრამ გავა ახო აი გასაგებია ხო რას ვკითხულობ, როგორ იქნება ეს მექანიზმი, ანუ აი
პირდაპირ მეკითხებიან ქავტომარი ნამჩევლები მწერენ ხა კანონის მერე რომ გასვლა გვინდა, ანუ სოფლებში ქალებს შეხვდათ, როდის გვექნება შესაძლებლობა, ანუ მოტივაცია
არის რა უშლიდათ
ხა ლეგიტიმიზაცია, იგივე ლეგიტიმურობა, იგივე გამგებელის და საკრებულოს, რომელიც ართული და უბრალოდ ამ საკითხს
შეიძლება რომ ეთქვა რომ შენ ვინ გეკითხებოდა რომ წახვედი,
კი და ეხლა ამას უკვე აქ ეს დოკუმენტი ექნება და
ანუ ეს პრობლემა
მოთხოვნა არ არსებობდა მანამდე რომ შეესწავლათ რა
მოთხოვნა. მოთხოვნა არ არსებობდა, მაგრამ ეს პრობლემა იყო რომ გიკითხებათ რომ დადიხარ და
ამიტომ
რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობდა, მაგრამ პრობლემის დანახვა ხდებოდა სხვა კუთხით და არა იმ კუთხით რომ თქვა გენდერული თანასწორობა შეუძლია თუ არა ეს პრობლემა გადაწყვიტოს და ეს ამ კანონის ამოქმედებით უკვე მოთხოვნა ჩდება რომ საბჭოს ხდომაზე უნდა იქნეს გატანილი საკითხი და შეფასება მოხდეს. შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს მისი შეფასებისათვის პროლექსში აუცილებელია ადგილზე მოხდეს ამის შესწავლა. თერთმეტს დავუმატებდით ახლა წინა სიუჟეტზე, რაზეც იყო საუბარი, თქო ძალიან სწორი ის ახსენეთ მართებულად რომ ხდება თუ არა გამითარება, ანუ სადამდე უნდა იყოს სოციალური მდგომარეობა მუდმივად იმაზე, რომ არსებობაზე დაკავშირებული. ახლა ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, გენდერული თანასწორობა ის მოითხოვს არა მარტო სისტემურ მიდგომას, არამედ სტრატეგიულ მიდგომასაც. ანუ ყველა დანარჩენი, თქვა, თუ ასეთი გვინდა, რომ ბოლომდე გატარდეს ეს საკითხები და სწორად გატარდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა არსებული პროგრამებიც და იგივე ბიუჯეტიც უნდა იყოს მიმართული სწორედ სტრატეგიული განვითარებისაკენ და არა მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. თუ ჩვენ ნახავთ არსებული ბიუჯეტებს, ნახავთ ეს ყველაფერი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. განვითარება იმ ბიუჯეტებში არ ჩანს, არ ჩანს ის სტრატეგიული განვითარება, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ყველა ეს პრობლემას, ყველა მიმდინარე პრობლემას, რომელიც არის დღესდღეობის და 25 წელია მოდის ასე, საბოლოო ჯამში მოუხოს ბოლო. ანუ ამ კუთხითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ საბჭო იქნება თუ საკრებულო იქნება, საკითხები განეხილოს სტრატეგიულ წრეში, ან განვითარების კუთხით, რომ როცა ხდება რაღაცის გაკეთება, ხდება გაკეთება არა იმიტომ, რომ დღევანდელი თქვა არსებული ხვრელი ამოვქოლოთ, არამედ იმითო ხდება ამის გაკეთება, რომ თქვენ განვითარდეთ და წინ წავიდეთ. აი ეს არის მთავარი მიდგომა სწორედ ამ კუთხითაც. თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ამ კანონში ცვლილების შეტანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეც ხელ შეუწყობს ამას, რომ მიდგომები შეიცვალოს.
მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო, თუ შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა,
იმიტომ
გვაქვს კიდევ აი ზუსტად 3 წუთი გვაქვს მაეთ ისარგებლო.
ანუ ჩვენს მოძრაობას ფაქტობრივად ტრაგედია არის, რომ გარდაიცვალა ქალბატონი მანამე ბუკე.
დიდი მადლობა, რომ ეს ჩვენი
თანამებრძოლი და რომელმაც შექმნა ერთის მხრივ იყო ჩართული სამშვიდობო პროცესებში და უამრავი მეგობარი დატოვა, მათ შორის ცხინვალსა და აფხაზეთში და აქეთ ამხარეს, და მეორეს მხრივ შექმნა გენდერული თანასწორობის ქსელი, სადაც ასევე არიან აქტიურად გააქტიურა მთელი საქართველოს მასშტაბით ქალები და ეს ქალებიც დაგვიტოვა და ეს არის რეალურად იმის პოტენციალი, რომელიც გააგრძელებს ასე ვთქვათ მის საქმეს და ჩვენს საქმეს რეგიონებში და ფაქტობრივად დატოვა რეალური ძალა. და მინდა მიუსამძიმ, რომ მის ოჯახს მაქვს ამის ეს გადაცემა, ალბათ იძლევა ამის ფორმატს და ასევე
მთლიანად გიერთდებით და ძალიან, რა ვიცი, დიდი დანაკლისია ნამდვილად ადამიანურიც და ამ საქმესაც ალბათ.
და სწორედ აი ეს არა გვაქვს ამდენი საშუალება და რესურსი, ძალიან არც ისე ბევრი ვართ და თითეული რესურს და ადამიანის შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქსელებით, მანანას ქსელით, სხვა ორგანიზაციები მუშაობენ, უნდა იყოს გაერთიანებული იმისთვის, რომ უფრო აქტიური მოძრაობა გაიშალოს და ეს ხდებოდეს ქვემოდან ზემოთ. და ზუსტად ჩვენი ამ კანონის იდეაც, ცვლილებების არის, რომ ქვემოდან დაიწყოს ეს პროცესი, რომ პოლიტიკა ქვემოდან მოდიოდეს ზემოთ.
ეს ძალიან კარგია ნამდვილად და ქვემოდან უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ამას ემსახურებით. აი იმ ორ წუთში რაც დაგვრჩა, მინდა გკითხოთ, ჩვენ გადამზადებაზე ვისაუბრეთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ აი ეს ხალხი, ვინც თქვა შეუძლია თუ ვუბრუნდები ამას, გავიდნენ და ეს რომ გარკვეულები იყვნენ ამ პრობლემებში და გვესმის ჩვენ, რომ მწირია რესურსი მაინც კიდ ვიმეორებ, რო არის ბევრი ძალიან აქტიური, ძალიან,
მაგრამ გადამზადებული ხა ჯგუფი.
ხო, აი თუ შეიძლება ამაზე გვესაუბრეთ, უკვე ვინ არის გადამზადებული და რა გეგმა გაქვს?
აი ბოლოს ჩვენ ჩავატარეთ ორი ტრენინგი, ორი სხვადასხვა ტრენინგი გენდერის მრჩევლებისთვის, რომლებიც ახლა არიან ან დანიშნულები ან ამ ფუნქციას ასრულებენ. ერთი ნაკადი ამ ტრენინგის იყო ადამიანების მრჩევლების, რომლებსაც უკვე ქონდათ გავლილი ტრენინგი გენდერულ თანასწორობაზე და უფრო სიღრმისეული სწავლება მოხდა. და მეორე ნაკადი იყო ახალი მრჩევლები, ვისაც სულა აქვთ მოთხოვნილება და ქონდათ სურვილი, რომ გაეერათ ეს ტრენინგები და ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ. და მინდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით ეს ახალი ნაკადი საქართველოს, მთელი საქართველოს რეგიონებიდან იყო ძალიან მოტივირებული, ძალიან დაინტერესებული და მე გამიჩნდა, მინდა გითხრათ, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდი აი ამ ოპტიმიストურ ნოტზე დავამთავროთ. რაღაცის თქმა გინდოდა და კეთილი, იმიტომ რომ ამასობაში დრო შემოგველია ესე გარბის ერთი საათი, ყოველ ჯერზე ყოველი გადაცემის ბოლოს ამასობოდე და როგორ გაიქცა ეს ერთი საათი. მართლაც გარბის, უღრმესი მადლობა. მნიშვნელოვანი იყო. იმედი აქვს ელენე რუსეცკის დახოთ ამ სტუდიაში გავაგზელებთ ამაზე საუბარს უკვე მას შემდეგ, რაც მეორე მოსმენა იქნება, რაც მიღებული იქნება. იმედი გვაქვს და უკვე შეიქნება პირველი საბჭოები. ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები დღეს, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენთ გენდერულ ამბებს, საერთოდ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.